Psalmul 92 și m-a întrebat cineva dacă a început cu primul și am spus da. Mai puțin dacă suntem sănătoși și bine și am parcurs două treimi din psalmi, psalmi care conțin teologie practică, viață practică, aspecte practice din viața oamenilor ca și noi, cu trăiri intense, cu crize, cu probleme, cu vrăjmași, cu prieteni. Cu alte cuvinte, psalmii prezintă viața așa cum este, la firul ierbii, pe orizontală, în viața de zi cu zi, cu preocupările ei, cu detaliile, cu mărunțișurile ei, dar și cu lucrurile mari. Și unul din lucrurile mari pe care le prezintă psalmii, în speță psalmul 92 în seara aceasta, este lauda. Înainte de a împărtăși câteva cuvinte din psalmul acesta, aș vrea să vă întreb dacă vă aduceți aminte ca astăzi să fi făcut un lucru frumos. Pentru că de cele mai multe ori, ceea ce facem noi este sub imperiul datoriei, dacă pot să spun așa, a obligațiilor care le avem la lucru, chiar și acasă, și uităm aspectul estetic, aspectul frumos al lucrului. De cele mai multe ori el este îmbracă o formă mecanică, rituală, în fiecare zi de ani de zile, un anumit profesionalism, îndeletnicire, experiență și poate că am pierdut din vedere, încă o dată repet, aspectul estetic al lucrului în care suntem involvați. Ei, în seara aceasta, Scriptura vine și ne spune că sunt și lucruri frumoase, iar unul dintre lucrurile frumoase, cele mai frumoase, chiar, este acela să-L lauzi pe Dumnezeu. Vedeți, cei mai mulți oameni care trăiesc și mănâncă de la masa lui Dumnezeu nu-L laudă pe Dumnezeu. Cei mai mulți îl ignoră, alții îl disprețuiesc, alții vorbesc urât despre el. O mică parte însă îi sunt recunoscători și suntem bucuroși că printre ei suntem și noi. De aceea psalmistul spune în seara aceasta, lăsându-ne să înțelegem că a lăuda pe Domnul este un lucru nobil, un lucru deosebit. Și în Talmudul evreiesc, de exemplu, rabinii evrei la unison spun că nu există îndeletnicire, nu există profesie, nu există job, dacă vreți, mai înălțător decât acela de a citi și de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. La care, evident, ei au adăugat și Tora, adică tradiția lor. Spuneai nimic. Este admirabil să fii medic, să fii prim-ministru, să fii președinte, să fii, știu câte posibilități sunt pe scara socială, dar mai important și mai frumos decât orice este să te îndeletnicești, să citești zilnic cuvântul lui Dumnezeu, să înveți legea lui Dumnezeu și dacă poți să-i înveți și pe alții, atunci lucrul acesta este admirabil. În seara aceasta aș vrea să zăbovim în acest frumos psalm, așezat oarecum logic după psalmul 91, psalm care, sau în care am văzut data trecută, acea subliniere plină de viață, de speranță, nu trebuie să te temi. Și de aici, cu liniuță de la capăt, putem să enumerăm toate pericolele posibile în care putem ajunge. Unele ne-au ajuns, altele probabil ne pândesc, dar la care David spune, nu trebuie să te temi, n-ai de ce să te temi, tu ești al cuiva care este putere absolută, tatăl tău este Dumnezeul care a construit la cuvântul său, evident, cerurile și pământul, marea, izvoarele apelor, universul văzut și cel nevăzut de noi. De aceea el posedă putere nelimitată, autoritate nelimitată, bunătate nelimitată Și noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, nouă ni se adresează psalmistul spunându-ne, nu trebuie să te temi. Atunci când te temi de ceva, n-ai chef nici să cânți, nici să lauzi pe Domnul sub altă formă. Și de aceea am adus acest detaliu, pentru că după ce am alungat frica din inima noastră, din viața noastră și chiar din preajma noastră, suntem pregătiți să-L lăudăm pe Dumnezeu. Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră, poate că v-ați gândit sau v-a întrebat cineva, de ce scrie așa de mult, în special în psalmi, să-L lăudăm pe Domnul? Este Domnul oare avid, dornic, după laudele noastre? Este Domnul un personaj care se simte, deosebit de mulțumit atunci când creatura Lui îl laudă? Aș vrea să vă spun că nu este așa. Nu este așa și psalmistul spune aici că, de fapt, creatura îl laudă pe Dumnezeu pentru că recunoaște ce a făcut Dumnezeu. Recunoaște meritele Lui în viața de zi cu zi, în creație, în viitorul pe care ne l-a pregătit, în lucrurile care ni le dă în fiecare zi, și noi ne alăturăm mulțimii de lăudători, conștienți că Dumnezeu merită toată slava, toată lauda și toată gloria. Înainte de a-L lăuda noi, îl laudă dimineața păsările, îl laudă foșnetul vântului, pădurea cântă o muzică pe care Dumnezeu o deșifrează, izvoarele în murmurul lor la fel, constelațiile, universul, muzica aceasta celestă, îl laudă pe Dumnezeu, nu pentru că El este avid după laudele cuiva, ci pentru că El merită toată slava, toată lauda și toată gloria. Haideți să enumerăm câteva lucruri sau câteva motive pentru care psalmistul atunci și noi, astăzi, în zilele noastre, suntem chemați și invitați să ne alăturăm mulțimii de lăudători care laudă pe Domnul și recunosc bunătatea și îndurarea Lui. Înainte de a spune sau de a enumera aceste câteva motive, aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră, așa cum scrie și subtitlul, Psalmul 92 era citit și cântat. Majoritatea psalmelor sunt cântări evreiești scrise în cărțile lor de cântări, care se cântau în speță la sărbători și în sabat. Psalmul 92 este o cântare care se cânta probabil nu chiar în fiecare sabat, dar de obicei în sărbătoarea sabatului. Haideți să vedem, deci, care sunt motivele pentru care noi suntem determinați, invitați, și chiar dacă nu ne-ar spune cineva prea multe, izbucnim în laude la adresa lui Dumnezeu, și Dumnezeu spune prin Psalmul 92 că lucrul acesta este un lucru frumos. Uite, în seara aceasta avem ocazia, am avut deja ocazia să facem ceva frumos. Ceva frumos înaintea lui Dumnezeu, ceva înălțător înaintea lui Dumnezeu, înaintea oamenilor lui Dumnezeu, înaintea îngerilor, înaintea celor neprihăniți. Și lucrul acesta nu este un lucru mic. În primul rând, spune Scriptura aici, frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte. Și acum ne spune de ce. Să vestim dimineața bunătatea Ta. Dumnezeu este bun, dragii mei. Și aspectul cel mai relevant, cel mai edificator, cel mai clar al faptului că Dumnezeu este bun, este faptul că L-a trimis în lumea noastră pe Iisus Hristos, soluția lui Dumnezeu pentru păcatul nostru. În bunătatea lui Dumnezeu, în dragostea Lui, pentru că bunătatea și dragostea și alte aspecte nu pot fi separate, îngrădite, luate la bucată, ele se întrepătrund. Dumnezeu este bun și în bunătatea Lui L-a trimis în lumea noastră pe Iisus să moară în locul nostru, să sufere în locul nostru, să ia disprețul, ocara, batjocurile, să pironească pe cruce toată puterea întunericului și apoi, murind în locul nostru, să ne dea posibilitatea trăirii unei vieți noi, posibilitatea experienței mântuirii. Apoi continuă psalmistul și spune să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, adică fidelitatea Ta, paza Ta. Introduce acest cuvânt ideea de protecție, de pază. viața oriunde în lume este mai periculoasă noaptea, la adăpostul întunericului, oamenii răi și tot felul de situații se pot întâmpla. Și psalmistul vine și spune, vestim dimineața bunătatea ta, că ne-ai mai dat o zi, ne-ai mai dat o ocazie, soarele ne amintește de strălucirea și bunătatea ta, dar noaptea tu nu lipsești, tu ești prezent cu protecția ta, cu ocrotirea ta, cu mâna ta care ne protejează și ne ocrotește. Apoi continuă și spune să-l vestim cu instrumentele și așa mai departe. Versetul 4, căci tu îmi înveselești, tu mă înveselești cu lucrarea mâinilor tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor tale. Adică, nu Dumnezeu îi spune psalmistului cântă. Nu. Psalmistul se uită și vede lucrarea lui Dumnezeu. Și așa e de pătruns. Și așa e de atras. Și o determinare lăuntrică se naște în inima lui și spune cânt. Când Domnului că mi-a făcut mult bine, m-a izbăvit, m-a ridicat, m-a ocrotit, m-a vindecat, mi-a dat pâine, mi-a dat apă, am un acoperiș deasupra capului, am pâinea pentru astăzi și poate și pentru mâine. Cânt Domnului, pentru că El este bun, El este minunat. Cânt de veselie, spune, când văd lucrarea mâinilor tale. Acum, lucrarea lui Dumnezeu, un credincios o vede peste tot, să știți. Oriunde își întoarce privirea, el zărește părți sau lucrări ale lui Dumnezeu. Te uiți la o floare și privind-o prin prisma Scripturii, vezi aspectul estetic frumos care își are originea din Dumnezeu. Dumnezeu este autorul frumosului. Frumosul în lume n-ar exista dacă Dumnezeu nu l-ar fi creat. Dumnezeu este un Dumnezeu al lucrurilor frumoase, al lucrurilor ordonate, al lucrurilor cu gust, al lucrurilor care încântă. Și în seara aceasta psalmistul spune, când văd lucrarea mâinilor tale, mă veselesc și cânt. Mă uit la cer, într-o seară cu bolta înstelată și rămân uimit. Păcat că ne trec așa de multe zile, și nu mai avem timp să contemplăm lucrarea lui Dumnezeu. Suntem prea obosiți, suntem extenuați uneori, pentru ca să mai medităm, să mai gândim poetic, dacă vreți, să ne privim și să admirăm o floare, să admirăm un copac în diversitatea lui, nu găsești două frunze de aceeași mărime. Să vezi, după un timp de secetă, cum într-o seară, în câteva minute, Dumnezeu spală toți copacii din oraș și din pădure. Ceea ce dacă edilii orașului ar încerca să facă, le-ar trebui foarte mult timp și foarte mulți bani. Dumnezeu strălucește prin lucrarea aceasta. Apoi, lucrarea aceasta a mâinilor lui Dumnezeu produce în noi reverență, produce admirație, uimire. Avem de-a face cu un Dumnezeu deosebit de profund, deosebit de înțelept, un Dumnezeu care are ordinea Lui, ordinea Lui suverană, un Dumnezeu care are prioritățile Lui. De exemplu, oameni care n-au avut tangență cu Dumnezeu, oameni care n-au putut să creadă. Filozoful german Immanuel Kant spune așa, două lucruri mă uimesc și nu le pot explica. Cerul stropit cu stele și conștiința omului. Spunea el, nu mi le pot explica. Mă uit la bolta înstelată și nu pot să-mi explic cum stau corpurile acelea cerești de dimensiuni probabil mari de tot, strălucitoare, care strălucesc, așezate într-o anumită ordine, cu o anumită traiectorie. Nu mi le pot explica. Nu pot să înțeleg cum, efectiv, ca un zugrav iscusit, Dumnezeu a zugrăvit cerul, stropindu-l cu stele, de asemenea conștiința omului. Și psalmistul spune în psalmul 92, când văd lucrarea mâinilor tale, tu mă înveselești cu ea, eu, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor tale, versetul 4. Eu cânt de veselie pentru că văd în toate aspectele creației, văd puterea ta, văd frumusețea ta, văd adâncimea și profunzimea gândurilor tale. Și mă văd pe mine ca un prinț în mijlocul acestei grădini fabuloase, în mijlocul acestei grădini deosebite pe care tu ai creat-o, ai plantat-o. Și așa cum spunea cineva, ne-am născut și am venit în lumea aceasta, în acest apartament, natura în care, lumea în care trăim, pe care a pregătit-o Dumnezeu pentru noi. La timp am găsit oxigen, la timp am găsit pâine, îngrijire, lumină, căldură și toate celelalte lucruri. Și trăim în locația lui Dumnezeu, în lumea lui Dumnezeu, pentru că El este proprietarul, autorul. Și noi pe unde mergem, de regulă murdărim, stricăm. Puțini oameni sunt care plantează un copac, dar cei mai mulți taie 10. Puțini oameni sunt preocupați să protejeze o floare, mai degrabă o calcă în picioare. Dar Dumnezeu are răbdare cu noi și nu este acesta ultimul loc, nici ultimul lucru pe care ne l-a dat Dumnezeu, natura sau apartamentul acesta frumos. Dar suntem chemați să ne uităm de la firul de iarbă până la bolta înstelată, la soarele care strălucește și spunea Domnul Iisus Hristos, răsare și peste cei buni și peste cei răi, la vântul, la ploaia care aduce binecuvântare și răcorire, care spală atmosfera și purifică aerul ca noi să respirăm pentru un timp un aer proaspăt, și toate acestea ne conduc la a da slavă lui Dumnezeu și a-i mulțumi. De multe ori mulțumim lui Dumnezeu doar pentru lucrurile mari sau foarte personale pe care Dumnezeu ni le-a făcut, respectiv o vindecare, o rezolvare a unei situații, o problemă. Ei, în seara aceasta Scriptura ne cheamă să coborâm, să coborâm mai aproape de creația lui Dumnezeu, să vedem fiecare detaliu sau cât mai multe dintre ele și să ne arătăm apoi mulțumirea și lauda față de un Dumnezeu care are grijă de o pasăre care zboară. El știe când cade la pământ, știe absolut toate lucrurile și toate sunt în evidența lui perfectă și în ordinea lui, așa cum el le-a așezat. Când văd lucrarea mâinilor tale, mă minunez, dar lăsând la o parte creația, lăsând la o parte frumosul de afară, din natură, să venim că sunt lucruri mai aproape de noi, vitale pentru noi, deși și primele sunt, și anume mântuirea. Ce poate fi mai frumos decât transformarea unui om, mântuirea unui om, a unui om care era pierdut, care era rob, care era străin, care era plecat din casa părintească, rătăcit și pierdut, expus la tot felul de pericole și chiar legat de un anumit număr de vicii, și a venit Hristos, marele păstor al oilor, să caute, să mântuiască ce era pierdut. Și cineva spunea, este extraordinar să asiști și să fii prezent atunci când se naște un om în împărăția lui Dumnezeu. Să vezi transformarea lui lăuntrică, extazul, bucuria, mulțumirea, uimirea, faptul că lucruri care până ieri îl atrăgeau, păreau lanțuri sau funii care nu se vor rupe niciodată, și a intervenit ceva, ceva din afara persoanei lui, care a tăiat frânghiile, a tăiat legăturile, a dat vălul de pe oglă o parte, a adus lumina, a adus pacea, a adus încrederea în Dumnezeu, schimbarea minții, schimbarea inimii, schimbarea vocabularului. Și iată un om nou în împărăția lui Dumnezeu, un alt om cules de Evanghelie, de Duhul Sfânt. Iată, spune psalmistul, când văd lucrarea mâinilor tale, mă bucur. Când văd lucrarea îngerii, prin biserică, lucrarea lui Dumnezeu, spune Scriptura, că ei se bucură, pentru că sunt o mulțime de palete, de aspecte ale lucrării lui Dumnezeu, care toate privite din perspectiva lui Dumnezeu ar trebui să ne determine să cântăm tot timpul și să spunem ce mare ești, Doamne, ce minunat ești Tu. Și cuvintele noastre sunt puține și în deletnicirea sau preocuparea noastră zilnică de obicei curge în alte direcții, nu să inventariem lucrarea lui Dumnezeu, dar Psalmul 92 ne aduce în această seară aici să vedem lucrarea lui Dumnezeu și văzând-o și măsurând-o așa cum putem noi cu privirea noastră, știu eu, cu ochiul nostru poate critic, iscoditor, să putem găsi resursa de motivație, de bucurie, de tărie, să ne putem prăbuși înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, ce ai găsit la mine? De ai pus și pui atâtea lucruri în mișcare, le ordonez, le ții în legile tale pentru ca ele să nu producă perturbări în natură, în cosmos și viața viața să fie periclitată, pentru ca eu și tu să putem trăi liniștiți, să putem să spunem ca psalmistul, mă culc, adorm și mă trezesc iarăși că tu ești cu mine. Iată dar câte și câte lucruri mai sunt altele pe care Dumnezeu le-a făcut și care sunt ieșite din mâna Lui și care smulg din inima noastră laudă și slavă. Apoi, apostolul Pavel, tot referindu-se la creație, el spune, puterea lui, mărimea lui, se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă la lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut. Adică atunci când te oprești din alergare și te uiți atent la oricare din detaliul creației, îl vezi pe Dumnezeu, un Dumnezeu al frumosului, un Dumnezeu al puterii, un Dumnezeu bun, un Dumnezeu aproape, un Dumnezeu preocupat de fericirea noastră și un Dumnezeu preocupat de mântuirea și salvarea noastră veșnică. În sfârșit, continuă psalmistul și spune, unii oameni, nu-mi permit să spun, cum îi numește psalmistul aici, nu văd, nu cunosc, ignoră, bat jocoresc și așa mai departe, nu țin seama. Apoi vine și se oprește puțin la acea categorie a oamenilor răi, a oamenilor necredincioși, a oamenilor care încă n-au fost smulși din ogorul păcatului și spune, ei înverzesc. Pentru o vreme se pare că nu-i oprește nimeni, se duc, se dezvoltă, iau amploare, cresc, se multiplică și așa mai departe. Dar spune, răul este temporar și asta e vestea bună în seara aceasta. Răul, orice formă ar îmbrăca el, este temporar. Răul n-are viitor. Răul, oricât îi de mare astăzi în lume, așa cum un poet spunea, deci răii lumii au inundat, iar Solomon când se uită pe fereastră de la palatul său din Ierusalim vede mai mulți nebuni decât înțelepți. Asta este lumea în care trăim, dar răul nu are niciun viitor. Și spune psalmistul aici în psalmul 92 că dacă ei înverzesc, cresc, se dezvoltă, este numai ca să fie nimiciți și nimiciți pe vecie. Va veni vremea când răul se va lovi de un prag, de un obstacol de netrecut. Un obstacol pe care nu-l va putea trece și care va fi punctul terminus al călătoriei răului în lumea noastră, respectiv, atunci când Domnul va aduce în forma finală împărăția Lui veșnică, eternă și unde răul nu are ce să caute. De aceea, de ce să nu căutăm lucrurile bune, de ce să nu căutăm lucrurile frumoase care au viitor, care și-au originea din Dumnezeu, de ce să ne amestecăm, de ce să lăsăm lucrurile amestecate, de ce să fim inconsecvenți. Iată câte lucruri ne pune în față în seara aceasta psalmul 92 și ne cheamă la lucruri frumoase, la lucruri durabile, la lucruri veșnice. Apoi continuă psalmul și zice psalmistul și zice versetul 8, dar Tu, Doamne, ești înălțat în veci de veci. Apoi, e o problemă, e adevărat, psalmii sunt scriși prin prisma legii, a revelației legii și probabil că puțin ne încurcă sau ne jenează aceste expresii uneori. Citesc versetul 9, căci iată, Doamne, vrăjmașii Tăi, iată vrăjmașii Tăi pierd, toți cei ce fac răul sunt risipiți. Pare oarecum o manifestare a bucuriei că vede pe cineva care e risipit sau pierd. Însă psalmistul aici vorbește din alt punct de vedere. La urma urmei, vrăjmașii noștri nu sunt oameni neapărat. Dacă cineva se poziționează pe poziția de vrăjmaș al nostru, o face inconștient, o face pentru că cel rău îl împinge, îl determină, îl inspiră și așa mai departe. Vrăjmașul cu adevărat al nostru este diavolul care inspiră și atâță de la spate trimițând pe alții. Omul nu a fost construit de Dumnezeu să trăiască în vrăjmășie unul cu celălalt. Mă rog, situația a ajuns pervertită, confuză și așa mai departe. Apoi pot să fie și alți vrăjmași. Noi știm că în lumea de astăzi avem o mulțime de vrăjmași care nu sunt neapărat oameni, sunt o mulțime de virus, de boli, de situații, de necazuri, de crize, de probleme, de neajunsuri, care toate acestea la un loc formează grupul masiv de vrăjmași cu care noi luptăm în fiecare zi. În fruntea lor sau printre ei este păcatul și așa mai departe. Toți acești vrăjmași vin să ne oprească, vin să ne spună: nu se poate, au încercat alții să meargă în direcția voastră, dar nu se poate. Ei, dar vine psalmistul și spune versetul 10 și vă rog să fiți foarte atenți: dar mie tu îmi dai, dar mie tu îmi dai puterea bivolului și m-ai stropit cu un undelem proaspăt. Probabil că cei mai în vârstă știți care este puterea bivolului. Atunci când bivolul ajunge într-o situație în care trebuie, povoara care trebuie să o ducă este foarte grea, se pune în genunchi și așa trage. Eu am văzut cu ochii mei. La noi au fost până anii trecuți foarte, foarte mulți bivoli în zona noastră și am văzut multe, deși n-am știut că o să mă ajungă sau să-mi folosească experiențele acestea vreodată. Atunci, spre o deosebire de alte animale de tracțiune, când bivolii ajung să ducă o povară extrem de grea, se pun în genunchi și așa se duc. În genunchi cu picioarele din față, evident. Ei, și vine aici și spune: Doamne, Tu îmi dai puterea bivolului, ăla care nu rămâne împodmolit, nu rămâne necaz, nu rămâne înglodat, nu rămâne în nicio situație în care să spună: gata, nu mai pot. El are un ultim efort întotdeauna sau ultimă resursă pentru a scoate carul sau pentru a scoate, în cazul nostru, viața din impas. Tu îmi dai, nu am eu, Doamne, nu am eu, n-am cultivat-o eu, n-am exersat-o eu, Tu mi-o dai, Doamne. Cu alte cuvinte, într-un limbaj mai accesibil, psalmistul spune cam așa: Doamne, Tu îmi dai puterea care am nevoie, Tu îmi dai puterea care îmi trebuie astăzi, Tu îmi dai puterea care îmi trebuie pentru problema respectivă, pentru necazul respectiv, Tu îmi dai o anumită măsură de putere, pentru confuzia prin care trec, îmi dai o anumită măsură de putere, dar întotdeauna puterea care mi-o dai este suficientă pentru a ieși din criză. Acesta este mesajul, pentru a ieși din încurcătură, din necaz, din problemă. Tu îmi dai puterea aceasta. Apoi continuă: m-ai stropit cu un de lemn proaspăt. Adică sunt proprietatea ta, m-ai uns, m-ai chemat, m-ai făcut părtaș la promisiunile tale, îmi aduci veselie și prospețime în viața mea. Lucrările tale nu sunt lucrări care s-au petrecut doar acum 20 de ani. Noi avem experiențe cu Dumnezeu care s-au întâmplat sau s-au petrecut unele ieri, altele alaltă ieri, acum o săptămână, o lună, un an. Și toate acestea ne țin credința noastră proaspătă și viziunea noastră și încrederea noastră în Dumnezeu vii și dinamice, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care lucrează astăzi, nu neapărat a lucrat doar acum 20, 30 sau 40 de ani. Apoi continuă și spune: ochiul meu vede împlinită juruința sau vede împlinită dorința față de vrăjmașii mei, am văzut care e situația, deznodământul și așa mai departe. Aș vrea să mă opresc la ultimul aspect sau la ultimul tablou în minutele care urmează și să extragem de la versetul 12 câteva. Spune: cel fără prihană. După ce pleacă cu mesajul ca o pâlnie, psalmistru, așa pleacă. Lucrarea lui Dumnezeu, la general, te uiți în creație, te uiți la o floare, te uiți la un pom, te uiți... Apoi te uiți la tine, te uiți la semenii tăi, în toate lucrurile vezi lucrarea lui Dumnezeu. Apoi se îngustează și vine în focarul discuției sau în obiectivul discuției doar el. Spune: Tu îmi dai mie, Doamne, puterea bivolului. Și apoi din nou parcă extinde puțin, lărgește și pune acolo o expresie care aduce în prim plan anonimatul, adică omul anonim, cel neprihănit. Nu spune preotul, evreul, prorocul, împăratul, spre exemplu. Sper să mă înțelegeți ce vreau să spun. Ci spune cel neprihănit. Dumnezeu dă șanse să fie neprihănit oricine. Și este șansa mea să fiu neprihănit. Și este și șansa ta. Deci eu n-am să pot să spun într-o zi: Doamne, eu am vrut să fiu neprihănit, dar n-am putut. Eu am vrut să fiu neprihănit, dar pe mine nu m-ai chemat. Nu. Șansa pentru fiecare este ca să fim oameni neprihăniți. Fiecare avem acces la Evanghelie, fiecare avem acces la Hristos, fiecare avem acces la promisiunea lui Dumnezeu, fiecare avem acces la jertfa Domnului Hristos, fiecare avem acces la Duhul Sfânt, fiecare. Dacă ne deschidem inima, dacă întindem mâna, dacă ne rugăm, dacă trăim, dacă ascultăm, dacă rămânem la dispoziția lui Dumnezeu. E adevărat sau nu? Ei, cu cel care face alegerea aceea și vrea să trăiască cu Dumnezeu, să umble cu Dumnezeu în neprihănire, ia uite ce spune psalmistul la versetul 12 în jos. Cel fără prihană înverzește ca finicul. Cel fără prihană înverzește ca finicul. Și nu ia în discuție sau în calcul factorii de climă. Dacă e vreme bună, dacă nu e furtună, dacă nu e ciclon, dacă nu vin tornado, nu. Nu. Nu spune, dacă e arșița mare, să mai usucă și el. Nu. Cel neprihănit înverzește ca finicul. Ca înălțime, un finic, în Orient, poate depăși 27 de metri. E foarte mult. Și spunea cineva, niciodată nu vei găsi un finic dezrădăcinat. Nu. E elastic, vine vântul, vine furtuna, îl culcă până la pământ, cu toată înălțimea lui falnică. Și după ce trece furtuna, își reia din nou poziția și parcă nu s-a întâmplat nimic. Și asta suntem chemați noi să fim. Suntem oameni, ne îndoim și noi. Ne prăbușim și noi sub necazuri, sub furtuni, sub boli, sub greutăți, sub, tragedii care fac parte din viață. Dar după ce ele au trecut, ne ridicăm și stăm în picioare înaintea Domnului. Pentru că rădăcina e atât de adâncă. După unii, odată și jumătate din înălțimea lui, sunt dimensiunile rădăcinii finicului înfipte, de obicei vertical, în pământ. Și nu-l poate rupe vântul. E elastic la tulpină, iar de dezrădăcinat nici formă. Și aceasta este imaginea credinciosului, imaginea celui fără prihană. N-o fac eu. Nu este o analogie forțată. O găsim în Psalmul 92 și în alte texte. Apoi, continuă și spune, și crește ca cedru din Liban. Cedrul este unul din lemnele, dacă nu cel mai renumit și mai căutat. Cedrul nu putrezește niciodată. Niciodată. Cedrul nu putrezește. Poți să-l ții în apă, poți să-l pui pe beton, poți să-l pui unde vrei. Cedrul nu putrezește. Pe lângă asta, emană un miros plăcut, este falnic, crește pe cele mai abrupte stânci, își înfășoară o parte din rădăcini pe după stânci și caută orice fisură pentru a pătrunde și a da de pământ, de umiditate și așa mai departe. Este falnic prin prezență, prin felul de a fi, prin înălțime, prin tulpina lui și mai ales prin verticalitatea și, v-am spus, miros și nu putrezește niciodată. Și spune, credinciosul sau cel neprihănit înverzește ca finicul și crește ca cedru din Liban. Chiar dacă locul unde stă este stâncos, chiar dacă vânturile la altitudine sunt puternice și aproape permanente, el rămâne vertical. Dragii mei, Psalmul 92 a venit în seara aceasta să ne încurajeze și ne-a spus, omule, tu care toată ziua te plângi de una, de alta și nu se mai termină lista cu plângeri niciodată, tu ești un cedru. Tu n-ai să putrezești aici. Nu mă refer literar. În sensul că n-ai să rămâi aici. Tu ai promisiuni. Tu ai viitor. Tu ai un Dumnezeu. Tu nu ești de aici. Tu ai fost cumpărat cu un preț. Ai fost mult din ogorul păcatului și strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui. Tu ai făgăduințele lui Dumnezeu nespus de mari și scumpe. Lumea aceasta se va face scrum. Se va strânge sul ca o haină, se va duce, va peri, dar tu vei rămâne pentru totdeauna cu Domnul tău, în împărăția lui veșnică. De aceea ne cheamă în seara aceasta la verticalitate, ne cheamă la a ne adânci rădăcinile adânc și a rămâne la dispoziția lui Dumnezeu, comparația cu finicul și cu cedrul din Liban. Apoi continuă și spune, ce-i sădiți în casa Domnului? Înverzesc în curțile Dumnezeului nostru, îi aduc roade și la bătrânețe. Nu sunt oamenii care doar din elan, din inerție, într-o vreme favorabilă, când sunt tineri și când au posibilități, nu aduc roade doar atunci, ci aduc și la bătrânețe. Ei aduc roade în continuu și spune, sunt plini de suc și verzi. Iată dar, cum ne vrea Dumnezeu și cum intenționează El să fim. Iar dacă noi ne vom uita mereu la cicatricele noastre, la petele noastre, la cutele din viața noastră, dacă mereu ne vom uita la lucrurile negative, atunci ne vom îndoi mereu. În seara aceasta, Scriptura ne dă modele. Finicul, cedrul din Liban și cei sădiți în casa Domnului sunt plini de suc și verzi. Suntem noi oamenii aceia? Haideți să încheiem seara aceasta frumos, lăudându-L pe Domnul. Spunându-i, Doamne, îți mulțumesc că ne-ai chemat la lucruri așa de înalte, așa de mărețe. Ai obiective așa de mari cu noi, așa de frumoase. Îți mulțumim că Tu nu privești lumea prin ochii noștri. Noi vedem de foarte multe ori într-un spectru întunecat lucrurile și ne vedem uriași și necazurile le vedem ca pe niște uriași. Dar Tu, Doamne, ne-ai spus doar cum trebuie să fim și ce vom fi dacă ascultăm și dacă ne lăsăm în mâna Ta prelucrați. Haideți să ne ridicăm în picioare.